Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dhe gjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 18 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga përplasja një autobusi në Shqipëri kanë humbur jetën 14 vetë, ndërsa 12 të tjerë kanë pësuar lëndime. Analistët të ndërkombëtar konsiderojnë se vendimi gjukatës të ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë as pozitiv e as negativ për Kosovën dhe Serbinë. Hillary Clinton ka arritur në Pakistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. 14 vet kanë humbur jetën dhe 12 të tjerë janë lënduar, shumica prej tyre seriozisht, nga përplasja autobusit afër Durrësit në Shqipëri, kanë njoftuar autoritetet. Zyrtari i policisë Hysni Burgaj tha se rrebeshi i shiut e shkaktoi aksidentin. Autoritetet megjithatë thonë se ende nuk e dinë numrin e tërësishëm të udhëtarëve në autobus që u përplasë dje në mbrëmje. Autobusi ramës së 35 metra në fshatin Dom Gjegja në Puk ka njoftuar policia. Të lënduarit janë dërguar në spitale në Tiranë dhe në Shkodër. Presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha i kanë vizituar të lënduarit në një spital të Tiranës dhe kanë premtuar ndihmë urgjente. Qeveria e ka shpallur të dielën ditë zije. Islamabad. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton sot ka arritur në Pakistan në fillim të turneut të saj në Azinë Jugore, që ka për qëllim shqyrtimin e objektivave të luftës gati 9 vjeçare në Afganistan. Të martën, zonja Clinton do të marë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kabul të Afganistanit, ku pritet ta theksoj përsëri për kushtimin e Washingtonit për ta mbështetur qeverinë afgane, por po ashtu do të kërkoj nga presidenti Hamid Karzai realizimin e reformave. Kabul. NATO-ja thot se 5 ushtarë të saj janë vrarë nga sulmet me bomba në Afganistan. Po ashtu, Alianca Veri Atlantike ka njoftuar se forcet e kombinuara ndërkombëtare dhe afgane e kanë zënë një taliban që prodhonte bomba. Siguria në kryeqytetin Kabul është shtuar për shkak të konferencës ndërkombëtare që mbahet të martën e ku pritet pjesëmarrja e zyrtarëve të afro 60 vendeve. Bagdad. Zyrtarët e Irakut thonë se numri të vrarëve nga sulmi sot vetvrasës me bombë kundër një grupi sunit që mbështetet nga qeveria është 43, ndërsa i të plagosurve 40. Sulmuesi vetvrasës me bombë kishte marrë në shënjestër luftëtarët e grupit Sahwa në qarkun sunit të Radvania derisa ata pritnin për rroga. Luftëtarët e grupit Sahwa njëherë ishin aleat të Al-Qaidës, por gjatë viteve 2006 dhe 2007 u kthyen kundër rrjetit terrorist duke i ndihmuar forcat e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zyrtarët e lartë, deputet të kuvendit të Kosovës dhe analistët shprehen mjaft skeptik lidhur me ndonjë rezultat nga bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Këto dyshime ata i mbështesin në pozicionin e ashpër të Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Më tutje në Prishtinë nuk besohet se këto bisedime do të mund të nisin brenda një afati të shkurtër kohor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi diplomacisë kosovare Skënder Hyseni nuk pret shumë nga këto bisedime dhe madje as nuk beson se ato do të mund të nisin brenda një afati të shkurtër kohor.
Bisedime me Beogradin nuk mund të them se parashihet se do të ketë, sepse nuk ka asnjë instancë, qoftë kontare, qoftë ndërkontare, që ka vendosur për bisedimin. Kosova është e gatshme të bisedojë me Serbinë, nisoj si me gjithë çim tjetër. Në anë parë duhet të arrihet një marrëveshje për biseduare, pastaj duhet të arrihet marrëveshje për çfarë do të bisedojë. Bazuar në deklaratat e fundit të zyrtarëve të lartë se atëherë ka pak hapsin për optimizëm që do të ketë çfarë do bisedosh.
Nisun nga pozicioni serbisë dhe kërkesat që të biseduat për statusin dhe çështjet e brendshme, si dhe fushata e paralajmëruar diplomatike pas mendimit të këshillënës së GND-s për pengimin e njohjeve të reja, edhe analisti Ilir Deta thotë se bisedimet e tilla janë një proces i vështirë dhe se ato duhet të definohen mirë para se të fillojnë në praktikë.
Si mund bisedojnë Serbia dhe Kosova për normalizim të marrëdhënieve nëse Serbia do ta ndërmend një fushatë agresive diplomatike ndërkombëtare kundër pavarësisë Kosovës? Njëra me tjetrën nuk shkojnë bashkë, do të thonë nuk mund bisedohet për normalizim të marrëdhënieve, e të njëjtën kohë sket konfrontim ndërkombëtar në agjenda të ndryshme.
Në opinionin kosovar, disa herë është përmendur edhe një fakt tjetër, ai kërkim faljes nga ana e Serbisë për viktimat e shkaktuara gjatë luftës para se të nisin bisedimet. Mirë po, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha gjatë kësaj jave se kërkim falja mbetet në përgjegjësinë morale të politikës së Beogradit, duke më së pari këtë si një kurzim për bisedimet eventuale teknike.
Nuk e shoh të ulës që të vendosin kurzimet për bisedime teknike që mund zhvillohen në të ardhme. Kërkim falja më tepër është çështje e përgjegjësisë dhe morale e udhëzve politik serb, se sa punë e jona për të marrë me atë çështje.
Ndërkohë Ibrahim Gashi, antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Aleancës Kosova-Re, thotë se Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë për çështje praktike, duke numëruar disa nga problemet që kërkojnë zgjidhje bilaterale.
Janë shumë çështje që janë pezull, siç është çështja e njohjes së dokumentacionit, çështja e targave të automjetit, çështja e të zhdukurve, çështja e lëvizjes së lirë, etj. Dhe normalisht pola kosovare duhet të ketë strategji për këto bisedime, që për neve janë teknike, po që në fakt pengohen që të ndodhen sot për shkak të qëndrimeve politike që ka pola serbe karshi Kosovës.
Në bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, diplomatët perëndimor i kanë paralajmëruar se mund të nisin disa muaj pas mendimit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, që pritet të shpallet të javën e ardhshme, disa analistë ndërkombëtar konsiderojnë se përkundër asaj, se çka presin në Prishtinë dhe Beogradi, mendimi i gjykatës nuk do të jetë as pozitiv e as negativ për palët. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Kosova dhe Serbia janë përfshirë në të ashtuquajturën luftë deklaratash, në kohën që po afron 22 koriku, dita kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të bëjë të ditur opinionin këshilldhënës rreth pavarësisë së Kosovës. Megjithë pritshmëritë në të dyja kryeqytetet, analistët ndajnë të njëjtin mendim se opinioni i gjykatës nuk do të jetë as pozitiv dhe as negativ për palët.
I don't think that there'll be any clear winners or losers that come out.
Nuk mendoj se do të ketë fitues apo humbës të qartë nga procesi i GND-s. Sipas të gjitha gjasave, vendimi do të jetë një interpretim shumë i hollësishëm, që në fund do të thotë se ata nuk janë në gjendje të vendosin. Do të jenë vetë shtetet që do të vendosin për ta njohur apo jo pavarësinë, thotë Nikolas Gvozdev nga Naval War College në Shtetet e Bashkuara. Prishtina ka deklaruar se priten shumë njohje pas publikimit të opinionit të gjykatës, mendim që nuk e ndajnë një numër analistësh. Gvozdev për Radio Evropa e Lirë thotë:
"There will be no momentum.
Nuk do të jetë pikëkthese vendimi i GND-s për të nxitur vendet e mbetura të Bashkimit Evropian, vendet të mëdha si India dhe Kina, për ta njohur Kosovën e për të thënë se çështja është e mbyllur. Sa i përket perspektivës serbe, vendimi mund të jetë i rëndësishëm për detajet e caktuara ligjore, por nuk do të sjellë tërheqjen e vendeve që e kanë njohur Kosovën." Mendimin e ekspertit amerikan e ndan dhe Jose Ignacio Torreblanca nga zyra në Madrid e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë.
"I don't expect a change in the legal, in the official..."
Nuk pres ndonjë ndryshim në qendrimin ligjor e zyrtar të Spanjës. Pozicioni i Spanjës ka mbështetje të qëndrueshme si në mesin e ekspertëve ligjor dhe të dy partive kryesore politike në vend. Të gjitha këto grupime mendojnë se shpallja e njëanshme e pavarësisë është në kundërshtim me rezolutën 1244 dhe Spanja nuk do të shkojë deri tek njohja e Kosovës, thot Torreblanca. Eksperti britanik Richard Gowen mendon se vendimi i gjykatës megjithatë ofron një mundësi që duhet shfrytzuar.
"The decision itself will not be a turning point, but it..."
Vendimi në vetvete nuk do të jetë pikëkthese, por vendimi ofron një mundësi politike. Kjo mundësi politike është që Serbia dhe Kosova të zhvillojnë negociata serioze lidhur me të ardhmen e Kosovës, thot Gowen. Bisedimet janë të domosdoshme edhe për ekspertin amerikan Kvostev.
"So it does point to the fact that the ICJ ruling will occur..."
Kjo do të tregojë se megjithëse do të kemi vendimin e GND-s, sërish do të na duhet një proces politik bisedimesh direkte mes Beogradit e Prishtinës, si e vetmja rrugë për të ecur përpara, thot Kvostev. Serbia ka paralajmëruar se do ta çojë kërkesën për bisedime për statusin e Kosovës para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Gowen, një njohës i Kombeve të Bashkuara, thotë se një veprim i tillë nuk do ta zgjidhë problemin.
"The General Assembly is a talking shop and..."
Asambleja e Përgjithshme është një vend ku flitet, por vendimet serioze nuk diskutohen dhe nuk merren në këtë forum, sqaron eksperti britanik. Duket se me gjithë kundërshtimin ndaj pavarësisë së Kosovës, Spanja do të përpiqet ta pengojë Beogradin që të dërgojë çështjen Asamblenë e Përgjithshme.
"So I think that it, you know, the ball is in the roof of the Serb."
Mendoj se topi është në anën e Serbisë, ata ndoshta nuk e kanë marrë vendimin ende për hapat e mëtejshëm. Ndoshta Spanja do të luajë një rol që të bindë Serbinë të mos ndjek rrugën ligjore, thot Torreblanca. E natyrisht, kur flitet për bisedimet, pyetjet e para kanë të bëjnë me ndërmjetësuesit e bisedimeve dhe temën e tyre.
"I think that ultimately..."
Mendoj se e vetëmja rrugë që mund të negociohet është përmes BE-s me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Mendoj se NATO-ja mund të ketë një rol, por padyshim është Bashkimi Evropian kryesor, thot Gowen. Prishtina ka mbul për bisedime teknike, kurse Beogradi për bisedime për statusin. Analistët mendojnë se Veriu do të jetë elementi kyç i këtyre bisedimeve.
There will have to be some sort of talks in the end that produce a treaty between.
Do të kemi disa lloj bisedimesh që në fund na sjellin një lloj pakti mes dy palësh. Në thelb kjo do të thotë se Serbia duhet ta pranojë se ekziston Kosova e pavarur, por nga ana tjetër Kosova ndoshta duhet të pranojë se do të ketë ndryshime kufish apo disa ndryshime në marrëveshjen për territorin. Me fjalë të tjera duhet të ketë kompromis nga të dyja palët që do të sjellë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, por në mënyrë të tillë që Serbia të mund të jetojë me të, thot Gvozdev. Edhe eksperti britanik Gowen mendon se ujdia për veriun mes Prishtinës e Beogradit do të sjellë dhe zgjidhjen afatgjatë. Të pyetur rreth faktit se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e hedhin poshtë mundësinë e ndarjes së Kosovës apo shkëmbimit të territoreve, Gowen thekson.
3-4 years ago decision makers in Washington and Brussels.
3-4 vite më parë vendimarrësit në Washington dhe në Bruksel e hidhin vendosmërisht poshtë idenë e shkëmbimit të territoreve. Ishte një ide plotësisht e papranueshme. Me kalimin e viteve ka pasur një lloj pranimi gradual se mund të jetë mundur një ide e tillë dhe mund të jetë menaxhueshme. Padyshim që do të marrë disa vite dhe do të jetë një proces i gjatë, shpjegon Gowen. Ai shton se Veriu është praktikisht i ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës. Megjithatë analistët bien dakord se asnjë proces bisedimesh dhe asnjë zgjidhje nuk do të mund të vinë nga jashtë. Në fund do të jenë Kosova dhe Serbia ato që do të vendosin. Do të bëhet dakord me atë se kërkohet vullnet politik nga Kosova dhe Serbia që të vendosin se çfarë duan të bëjnë, pasi lojtarët e jashtëm nuk do të imponojnë ndonjë zgjidhje, thot Kostev për Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komuna Qendër dhe Qeveria Maqedonisë nuk po heqin dorë nga projekti Shkupi 2014, me gjithë vendimin e gjykatës kushtetuese për ndërprerjen e punimeve në një pjesë të objekteve. Artan Grubi nga Lëvizja Qytetare Zhohu thotë se me këtë veprim qeveria dëshmon se nuk i respekton vendimet e gjykatës kushtetuese. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kryeministri Nikola Gurevski u shpreh se ndërtimi rreth projektit më të madh urbanistik të qeverisë do të
vazhdojë.
Në pjesën më të madhe tani më janë siguruar lejet për ndërtim dhe mendoj se nuk do të ketë ndonjë ndërprerje serioze të punimeve dhe mendoj se do të jetë mirë si dhe për projektin në përgjithësi nuk do të ketë probleme të mëdha, tha Gurevski. Lëvizja qytetare Zgjohu tha se mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese nga qeveria është veprim antidemokratik.
Mos rëfilja nga ana e qeverisë të vendimit të gjykatës kushtetuese për stopim parcial të punëve në projektin Shkupi 2014 jep sinjale jashtëzakonisht negative për ligjshmërinë e punës së qeverisë dhe ngrit dilema për atë se kur qeveria nuk e respekton ligjin dhe gjykatën, atëherë çfarë pritet prej qytetarit të thjeshtë, si të veprojnë ato?
Tha kryetari Lëvizjes qytetare Zgjohu Artan Grubi duke shtuar se gjykata kushtetuese ka miratuar vendim të drejt pasi projekti Shkupi 2014 nuk reflekton karakterin shumë etnik, shumë kulturor dhe shumë fetar të Maqedonisë. Artan Grubi tha se qytetarët nuk kanë nevojë për realizimin e këtij projekti.
Kam përshtypjen se edhe VMRO-DPMNE tashmë është e vetëdijshme që ky projekt nuk i sjell në fakt poena politik të qytetarëve, për arsye se në këtë krizë financiare dhe ekonomike qytetarët kanë nevojë për punë, kanë nevojë për punësime dhe kanë nevojë për përparim ekonomike, jo për buste, për rrugë dhe për ndërtesa jo profitabile.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Nga përplasja një autobusi në Shqipëri kanë humbur jetën 14 vetë, ndërsa 12 të tjerë kanë pësuar lëndime. Analistët të ndërkombëtar konsiderojnë se vendimi gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë as pozitiv as negativ për Kosovën dhe Serbinë. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka arritur në Pakistan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju ftonë që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.